Ардақты радио тыңдаушыларын сіздер апта тынысын тыңдадыңыздар. Енді Азаттық радиосын назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Микрофон алдында Үкілей Бестей. Украина Ресей газының Еуропаға тасымалын қайта жалғастыруға жол беретін келісімге қол қойды. Жексенбі күні Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко, Чехия премьер-министрі Мирек Тополанокпен келіссөздерден кейін өзінің хаттамаға қол қойғанын айтты. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропа одағының бақылаушы тобы газ тасымалын бақылауды бастағанда ғана Ресей газы Еуропаға қайта жіберілетін болады деп мәлімдеді. Ресей Украинаны Еуропаға делінген газды ұрлады деп айыптап, ресми Киев оны мойындамай отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясы Ресей ресмилерімен Украинаның өз базарына Ресей газын қайта жеткізу жөніндегі келіссөздері еш нәтиже бермеді деп отыр. Бұл туралы Газпроммен келіссөздер жүргізіп, Мәскеуден еліне оралған Олег Дубина мәлімдеді. Бұл Ресей газын Украинаға қайта беру жөніндегі келіссөздер Ресей газын Украина арқылы Еуропаға жеткізу келіссөздерінен екі бөлек жүргізілді. Словакия Ресей Украина газдауына байланысты туындаған газ дағдарысынан кейін атом электр станциясын қайта ашатынын айтты. Словакия Еуропа одағына қосылу келісімі бойынша өзінің Ясловский Бахунисы электр станциясын 2008 жылы жауап тастаған болатын. Енді словак үкіметі Ресей газының берілуі тоқтап қалған соң оны қайта іске қосу қажеттігін көтеріп отыр. Словакия премьер-министрі бұл үкіметтің одаққа қосылу келісімін бұзу екенін түсінеді, бірақ елдегі жағдай соған мәжбүрлеп отыр деген. Соңғы түскен ақпаратқа қарағанда Израиль өз әскері Газада Хамас жауынгерлерімен соғысып жатқанымен өздері қарқынды түрде қақтығысты тоқтататын дипломатиялық жолды қарастырып жатқанын мәлімдеп отыр. Қорғаныс министрі ондағы екі бағыт арасындағы тұрған қарама-қайшылық жоқ деді. Ол дипломатиялық жол туралы толық мәлімет бермеді, дегенмен оның кеңесшісі Амос Гилад Мысырдың арағайындығымен жүріп жатқан келіссөздерге қатысу үшін Каир қаласына бармақшы. Газаның солтүстігіндегі Бейт-Лахияға болған жексенбі күнгі шабуылдардан кемінде 5 палестиндік қаза тапты. Палестиндіктер 2 апта бұрын басталған Израильдің бұл соғысынан 800-ден аса адам қаза болғандығын айтып отыр. Хабарларға қарағанда ақш президенті Джордж Буш өткен жылы Израильдің Иранның ядролық кешеніне шабуылдамақ болған ұсынысын қайтарып тастаған. The New York Times басылымының айтуынша, Құрама Штаттардың атын атамаған жоғарғы ресми өкілі ол ұсынысты өткен жылы Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт жасағанын, ол үшін ақштың басқарылатын әуе бомбаларын және Иранға соққы беру үшін Ирақтың үстінен ұшуға рұқсат сұрағанын айтқан. Бірақ оған Буш әкімшілігінің қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс бастаған ресмилері қарсы шығып, Иранға шабуыл еш нәтиже бермейді деп Бушты көндіргендігін айтқан. Ирақ билігі осы айдың соңында болатын жергілікті сайлаулар туралы бұрмалап жазған журналистер айыппұлға тап болуы мүмкін екенін ескертті. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ирақтың ақпарат көздеріне таратылған ол ескерту хатта сайлау туралы дұрыс жазбаған журналист жабдықтарынан айырылуы мүмкін немесе дәл жазбаған хабар үшін қоғам алдында кешірім сұрауға мәжбүр болады делінген. Пәкістан ресмилері Ауған шекарасына жақын тайпалық аймақта жүздеген содыр пәкістандық күштерге шабуыл жасады деп хабарлап отыр. Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлерінің белсенді орталығына айналған бұл қақтығыстан 6 әскер мен 40 шақты содыр өлді. Кибер шабуылдаушылар Ауған шекарасынан өтіп жергілікті талибан жауынгерлеріне қосылып, 600 жауынгер шайқасқа шыққан. Ресмилердің айтуынша, қақтығыс бірнеше сағатқа созылып, атыстар ұзаққа созылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Алтай өлкесінде «Газпром» авиакомпаниясының тікұшағы апатқа ұшырап, 8 адам қаза болды, тағы 3 адам ауыр жараланған. Апат болған жерге құтқарушылар мен дәрігерлер жіберілді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жұма күні жоғалып кеткен тікұшақ Алтайдың Көшіғаш ауылынан 420 шақырым таулы жерге құлаған. Апаттан қаза болғандардың арасында Ресей президентінің мемлекеттік думадағы өкілі Александр Касопкин де бар. Тікұшақта болған 11 адамның қатарында Алтай республикасының үкімет мүшелері де болды. Индонезияның шығысында 250 жолаушысы бар паром ауыр айының қолайсыздығынан суға батып кетті. Елдің көлік министрлігі 150 адам паромнан секіріп кеткен, олардан еш хабар болмай отыр деді. Сенбі күні түстен кейін Сулавеси аралынан шыққан жолаушылар қайығы тропикалық дауылға тап болған. Хамас жетекшісі Халел Мешаль Израильді Газадағы Холокостқа жауапты деп айыптап, оның басқыншылығы тек аймақты ханға бөктірді деді. Сирия астанасынан берілген оның сөзін барлық араб телеканалдар арналары шығарды. Онда Мишал Израильдің Газаға 15 күндік әскери соққысы еврей мемлекетінің моральдық тұрғысына қайшы келеді деді. Израиль Хамасты бейбіт тұрғындардың өліміне кінәліп, Хамастың жауынгерлері бейбіт халықты қалқан етіп, олардың мекеніне тығылып отыр деді. Полицияның хабарлауынша, Перудің солтүстігіндегі таудың сырғанақ жолынан терең сайға құлаған автобус 33 адамның өмірін алып кетті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырамын.